Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Upad vozilom u pešačku zonu u centru Beograda nema veze sa terorizmom, izjavio ministar policije Nebojša Stefanović. Zbog incidenta u Knez Mihajlovoj uhapšen vozač automobila. Španska vlada izvanično uvela prinudnu upravu Kataloniji. Pripadnik pokreta Fetulaha Gulena uhapšen u Prizrenu. 28 putnika poginulo u padu autobusa u reku Nepalu. U Srbiji sutra vetar i kiša, najviše 18 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete intervju nedelje u kom muzikolog Srđan Atanasovski govori o upotrebi narodnih pesama u 19. veku u iscrtavanju granica po etničkom principu, gde se pevaju srpske pesme, tu je srpska zemlja.
To je zapravo bio jedan od argumenata u 19. veku kada je bilo vrlo važno povući te granice zbog toga što su one u toku razrešavanja istočnog pitanja, odnosno povlačenja novih granica na teritorijama Osmanskog carstva, bile zapravo nepostojeće. Dakle, trebalo je iscrtati te granice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da preliminarni rezultati istrage o incidentu u kom je jutro s automobil uleteo u pešačku zonu u centru Beograda u Knez Mihajlovu ulicu ne ukazuju da je taj slučaj vezan za terorizam.
Ali kao ozbiljni ljudi, kao ozbiljna policija, istražujemo sve mogućnosti, ispitujemo sve. Vozač je bio izuzetno alkoholisan, vozač ima 1,37 promila alkohola u krvi, što pokazuje jedno ozbiljno pijanstvo, i u ovom trenutku čekamo i njegovu zvaničnu izjavu, vidjet ćemo šta će moći da se sve zaključi. Bilo je nekih informacija o nekim mogućim sukobima koji su se dogodili tokom noći u jednom od kafića, pa da je ovo čin osvete, ali da sačekamo da se celokupna istraga završi, da vidimo ko su sva lica koja su u tome učestvovali, onda ćemo dati više informacija.
Uhapšen je muškarac koji je rano jutro sa automobilom upao u Knez Mihajlovu ulicu u pešačkoj zoni u centru Beograda, saopštilo je prvo osnovno tužilaštvo. Kako se navodi, po nalogu tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a uhapšen je nakon što je otpušten iz urgentnog centra gde je bio na pregledima i veštačenju. Kako je javila Radio Televizija Srbije, jutros oko 7 sati automobil Ford Focus Caravan je u Knez Mihajlovu ulicu uleteo iz Ma Jovine, polukružno se okretao i udario u čelični stub, a tom prilikom srušene su tri bašte kafića. Očevici su RTS-u rekli da je vozač jurio ljude na ulici ne bi li ih zgazio, a pojedini beogradski portali javili su da je incident napravio nakon svađe sa nekoliko mladića. Potpredsjednici španske vlade Soraya Sáenz de Santamaría povereno je upravljanje Katalonijom nakon odluke centralne vlade u Madridu da uvede prinudnu upravu tom španskom regionu, objavljenu u španskom službenom glasniku. Španska vlada danas je zvanično preuzela direktnu kontrolu nad Katalonijom i raspustila separatističku regionalnu vladu. Objavljivanje odluke o preuzimanju kontrole nad Katalonijom usledilo je nakon što je katalonski parlament juče proglasio nezavisnost. Španski premijer Mariano Rajoy aktivirao je član 155 Ustava Španije, raspustio regionalni parlament i raspisao izbore u Kataloniji za 21. decembar. Katalonski zvaničnici nisu odmah odgovorili na mere centralne vlade u Madridu. Jedino je direktor policije, koji je također otpušten, izdao saopštenje u kom je naveo da će poštovati odluku vlade. Američki državni sekretar James Mattis izjavio je da raste pretnja od nuklearnog napada Severne Koreje. On je tokom posete Južnoj Koreji optužio Pjongjang zbog nelegalnih i nepotrebnih nuklearnih programa i dodao da će SAD osujetiti svaki napad. Najmanje 28 ljudi poginulo je kada je autobus leteo sa autoputa i srušio se u reku Trišuli nedaleko od glavnog grada Nepala, saopštili su nepalski zvaničnici. U nesreći je povređeno 15 ljudi. Preliminarna istraga pokazala je da bi uzrok nesreće mogao da bude velika brzina kojom se autobus kretao glavnim putem koji povezuje Katmandu sa drugim delovima zemlje. Na osnovu međunarodne poternice u Prizrenu je uhapšen državljanin Turske, dobrovoljac pokreta Gulen, javili su prištinski mediji. Policija Kosova saopštila je da mu je na osnovu odluke nadležnog tužilaštva određena mera pritvora, a predstavnici sudskih vlasti najavili su da će danas biti saslušan pred nadležnim sudom. Portal Koha.net objavio je da se radi o predstavniku dobrovoljaca pokreta Gulen na Kosovu, koji je u Turskoj optužen da je učestvovao u pokušaju državnog udara prošle godine. Vlada bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska uputila je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija novi izveštaj u kom je optužila visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da je godinama pribegavao nezakonitim odlukama i prisili, realizujući na taj način, kako se navodi, plan bošnjačke strane da centralizuje vlast u BiH. U izveštaju vlade RS navodi se da stranka demokratske akcije, čiji lider je Bakir Izetbegović, u svojim rukama drži pravosuđe i da je pomogla da BiH postane sigurno utočište ekstremistima. U dokumentu u kom se analizira stanje u Bosni i Hercegovini od maja do oktobra ove godine, navodi se da je SDA nastavila da održava tesne veze sa radikalnim islamistima. Prenose mediji izveštaj objavljen na zvaničnoj internet stranici vlade Republike Srpske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Muzikolog Srđan Tanasovski, saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, u svojoj knjizi Mapiranje stare Srbije analizira ulogu narodnih pesama u generisanju srpskog nacionalizma, odnosno teritorijalne ekspanzije u 19. veku po principu gde je srpska pesma, tu je srpska teritorija. Sa njim je u intervju Radija Slobodna Evropa razgovarala Branka Mihajlović.
Kad naučeni čitalac pogleda, otvori vašu knjigu Mapiranje stare Srbije, možda se upita kakve veze ima narodna pesma i zašto se vi kao muzikolog bavite nacionalizmom. Da li pesma na ovom prostoru spaja ili razdvaja narode?
Da, ja sam kao istraživač nacionalizma pristupio na jedan način koji možda nije isti na koji ga mi u svakodnevnom govoru koristimo, a to je kao jednu ideologiju koja zapravo transformiše čitavu našu percepciju kulturnih artefakata stavljajući im nove nalepnice. Prema tome, kad me pitate da li je nacionalizam upotrebljava ili zloupotrebljava ono što podrazumevamo pod narodnom pesmom, moj odgovor je zapravo da narodna pesma kao takva, kao koncept, ni ne postoji bez nacionalizma. Sama ideja da jedan narod kao takav postoji kao zatvorena celina i da njega možemo da okarakterišemo i da opišemo služeći se muzikom, odnosno pripisujući mu određene karakteristične pesme koje su za njega domaće, a neke druge su mu strane, je zapravo deo nacionalističke ideologije. Nacionalizam, makoliko ga mi normalizovali u današnjem diskursu i makoliko on za nas bio nešto što je kondicija sine qua non političkog života, on uvek u svoj biti razdvaja ljude, zbog toga što da bismo mogli da imamo nacionalizme, mi zapravo moramo da imamo podele. I to je zapravo opasan trenutak, kada mi poverujemo da su te podele koje razdvajaju ljude na nacije dovoljno važne i dovoljno bitne da bi se za njih vodili ratovi, da bi se za njih povlačile granice koje suštinski menjaju svakodnevni život ljudi. Zašto je narodna pesma tu bitna? Upravo zbog toga što se kroz 19. vek, a zapravo i kroz čitav 20. vek pa i danas, narodima pripisuje narodna pesma kao nešto što izvire iz njihove duše. I zapravo je taj test narodnosti, to je da li ćete vi prepoznati neku pesmu kao pesmu vašeg naroda i da li ćete prepoznati neku drugu pesmu kao pesmu koja vam je strana, se jedno vreme koristio kao vrlo čvrst argument da se zapravo ta zajednica nacionalna opiše, da se oko nje stavi određena granica i da se ona na neki način razdvoji od onih ljudi koji njoj ne pripadaju.
Gde sam dobro razumela, dokle je, gde sve se peva narod, srpska, na primjer, narodna pesma, dotle je zapravo teritorija Srbije.
Tako je. Dakle, to je zapravo bio jedan od argumenata u 19. veku kada je bilo vrlo važno povući te granice zbog toga što su one u toku razrešavanja istočnog pitanja, odnosno povlačenja novih granica na teritorijama Osmanskog carstva, bile zapravo nepostojeće. Dakle, trebalo iscrtati te granice.
Vi u knjizi pominjate da su istraživači muzike, muzičkog stvaralaštva narodnog, koji su u 19. veku bili na Kosovu, da nisu istraživali, na primjer, narodno stvaralaštvo kod Albanaca ili drugih, iako su u to vreme Srbi bili zapravo manjina na Kosovu.
Da, dakle, tu zapravo postoje dve iznenađujuće okolnosti. Prvo je to što ste sa pravom primetili da oni to uglavnom nisu činili. Postoje nekoliko zapisa Stevana Stanovića Mokranjca koji je zapisivao pevanje Turaka u Prištini, ali to su stvarno izuzeci, on je zapisao stotine drugih pesama Srba. Dakle, to jeste, s jedne strane možemo iz naše perspektive da kažemo da je to iznenađujuće, ali mislim da iz perspektive tog diskursa, to je zapravo pravilo. Ono što je zanimljivo u toj priči jeste da intelektualci iz Beograda koji su putovali u ono što su oni nazivali Starom Srbijom, a što bi danas obuhvatao prostor Kosova, Severne Makedonije i tako dalje, uopšte nisu krili podatak da su Srbi na tim teritorijama manjina. Dakle, recimo Nušić u svojim putopisima i u svojim demografskim studijama vrlo jasno daje brojke koje pokazuju da Srbi čine manjinu u Staroj Srbiji. Neki istraživači poput Miloja Milovića su pokušavali to da opravdaju recentnim konvertitstvom Srba u bilo u islam. Međutim, ono što je fascinantno jeste da to za njih zapravo nije bilo važno. Zbog toga što je apropriacija stare Srbije od strane srpskog nacionalizma nije vršena po principu prirodnog prava, demografije i želja tog stanovništva koje tada egzistira na tim teritorijama, nego je zapravo vršena po principu istorijskog prava. Oni su smatrali da s obzirom da su to teritorije srednjovekovne Srbije, da je to sasvim dovoljan argument, dovoljan pravni uslov da se te teritorije ponovo integrišu u srpsku državu. I to je ono što je vrlo zanimljivo. Oni zapravo se više bave istorijskim spomenicima, više se bave manastirima, više se bave arheološkim pronalascima, napisima iz srednjeg veka, nego što se zapravo bave realnim stanovništvom koje tamo živi. Ono za njih zapravo nema glas kojim progovara i koji može da kaže šta ono zapravo na političkom planu želi. Drugačija je situacija kada se formulisala granica između srpskog i bugarskog etniciteta. Tu su zapravo vođene bitke na stanovištima prirodnog prava. Dakle, slovensko stanovništvo je zapravo imalo glas, njemu je bio data sposobnost da se izrazi kao politički subjekt, dok zapravo ne hrišćanskom i pogotovo albanskom stanovništvu njemu je jednostavno odricano pravo da se izrazi kao politički subjekt i da kaže šta želi.
Kao jedan od događaja kojim ilustrujete upotrebu muzike za stvaranje alternativnih nacionalnih mapa stare Srbije, pominjete i jedan koncert u Sava centru 2009. godine.
Da, ja taj koncert zapravo pominjem u zaključku svoje knjige i ono što sam želeo da pokažem jeste da svi ti mehanizmi koje sam ja opisivao na primjeru sa kraja 19. i početka 20. veka i dalje mogu da budu aktualizovani i dalje mogu da budu upotrebljeni u iste ili u slične svrhe. Mi dan danas kada pristupamo narodnoj pesmi, prvo imamo taj moment da je vezujemo za teritoriju. Dakle, nas uvek zanima odakle je neka pesma, gde je zapisana, odakle je ona autentična. Te ako je autentična, ona će imati pravo da progovori zapravo o nekom prostoru sa koga je potekla. I konačno i dalje operišemo u koordinatama narodne pesme kao nečeg nacionalnog, kao nacionalnog obeležja. I to je na koncertima poput ovog koga pominjem, a koji je priređen u Sava centru 2009. godine, potpuno plakatno jasno. Dakle, vi imate koncert koji je posvećen srpskoj muzici sa Kosova i Metohije, pri čemu se insistira da su pitanju autentične narodne pesme koje su zatim aranžirane. Međutim, dakle, ono što je u celom tom procesu vrlo važno jeste da na takav način vi zapravo gradite jednu mentalnu sliku o tome šta su teritorije srpske nacije danas i gradite jednu vrstu hijerarhiju tih teritorija. Dakle, to je, na primjer, bio prvi koncert u nizu koncerta gde je trebalo da se predstavi srpska muzička baština. Te je stoga prvi koncert upravo bio posvećen pesmama sa Kosova i Metohije. To je danas naravno izvedeno u potpuno drugačijem kontekstu zbog toga što sada imate naciju, državu koja sponzoriše takve događaje. U 19. veku je tu situacija bila drugačija zbog toga što ste govorili o teritorijama koje niste do kraja potpuno poznavali i sa kojih ste zapravo prikupljali vrlo fragmentarne svedočanstva i vrlo fragmentarne dokaze o tome šta se zapravo tamo događa. Međutim, pored ovakvih događaja koji su sponzorisani od strane države i danas zapravo u Srbiji postoje i prakse koje su na neki način konstruisane od ozdu, koliko bismo mogli tako da kažem, dakle, koje nisu direktno pod sponzorstvom države, a koje također koriste muziku kako bi izgradili sliku Kosova kao ključne teritorije za srpsku naciju. Pre nekoliko godina ja sam uradio jedno istraživanje praksi hodočašća na Kosovu, koje se zapravo dešavaju vrlo redovno, dakle svakih mjesec dana iz Beograda polaze više autobusa koji vode ljude na Kosovo kako bi obišli manastire i prebacili prevashodno mesta religijskog interesa. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da u tim putovanjima, koje po pravilu traju dva dana ili jedan vikend, ljudi najveći deo svog puta provode u autobusima. Njima je zabranjeno da komuniciraju sa Albancima, koji čine 95 ili koliko već procenta stanovništva te teritorije u kojoj su se oni uputili. I oni naravno u tim autobusima neprestano slušaju muziku. Trenutka kada autobus uđe na Kosovo, počinje da se zapravo pušta isključivo duhovna muzika.
Ko organizuje taj?
Organizuju ih privatne inicijative koje su navodno pod blagoslovom Srpske pravoslavne crkve.
Jeste li bili u nekom od tih autobusa?
Jesam. I ono što je zanimljivo jeste na koji način se zapravo muzika koristi kako bi markirala teritoriju Kosova kao svetu. Dakle, ono trenutka kada autobus uđe na Kosovo, počinje da se pušta isključivo duhovna muzika, i onda kada autobus izađe sa Kosova, onda počinje da se puštaju nacionalne pesme. Dakle, narodna muzika sa patriotskim obeležjima, srpska se truba sa Kosova čuje, Vidovdan i tako dalje. I onda zapravo počinje jedna vrsta male žurke u autobusu. Ali ono što je u tom celom procesu jako zanimljivo jeste da se ljudima koji se upute na taj put zapravo nudi osjećanje da su oni nešto iskusili iz prve ruke. Da su stekli neko znanje o Kosovu koje ne bi mogli da steknu iz knjiga ili iz Beograda ili gledajući neke emisije ili čitajući neke romane. Dakle, oni su vidjeli nešto. Ali šta su oni zapravo vidjeli i šta su iskusili? Oni su kroz čitav taj pokret autobusa zapravo opet iskusili jednu konstruisanu i medijalizovanu sliku teritorije na kojoj su bili.
Da li je to mapiranje stare Srbije?
To jeste mapiranje stare Srbije na način na koji se ono danas provodi, koji vidimo je potpuno drugačiji od 19. veka zbog toga što postoje nove tehnologije, postoje vrlo jeftini uređaji koji reprodukuju muziku i u autobusima i gde god krenete, ali da, na neki način su mehanizmi slični.
Da li smo mi sve vreme govorili zapravo o upotrebi ili bolje rečeno zloupotrebi muzike? U ideološkom smislu.
Muzika se uvek upotrebljava i zloupotrebljava u ideološkom smislu. Dakle, muziku kao takvu je nemoguće odvojiti od ideologije. Ne postoji čista muzika koja egzistira van ideoloških matrica. Sve ove muzičke prakse o kojima sam ja govorio u knjizi, a o kojima smo govorili i u nastavku, dakle u nekoj vrsti aktualizacije ove teme danas, proizvedene su kroz kapitalističke moduse proizvodnje i potrošnje. I to samo još jednom potvrđuje koliko su nacionalizam i kapitalizam zapravo neodvojivi i koliko čine jedan jedinstveni sistem.
Slušate intervju nedelje sa muzikologom Srđanom Atanasovskim, saradnikom Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
Jedno pitanje vezano za jednu drugu vašu aktivnost, osnivanje pre godinu dana hora Naša pjesma koja peva samo partizanske pesme. Zašto danas se vraća, i to ne samo u Beogradu, partizanska pesma?
Ne pevamo samo partizanske pesme, pevamo generalno i masovne i revolucionarne pesme drugih provinijencija, čak u posljednje vreme i pravimo nove adaptacije i prevode međunarodnog levičarskog repertoara. Ja mislim da je borba za hrabrost da se zapravo zapeva politički angažovano u javnom prostoru vrlo, vrlo često skopčana sa uopšte borbom za političku vidljivost kao takvu u javnom prostoru. Prema tome, onaj ko ima hrabrost da zapeva u javnom prostoru imaće veću hrabrost i da se bori za svoje svakodnevna politička prava. Zašto levičarski repertoar? Mislim da je levica danas jedan od mesta na kojima se promišlja drugačija realnost i na kojima se zapravo generiše jedno duboko osjećanje nezadovoljstva svetom u kojem živimo, a za koje ja mislim da je preko neophodno. I na kraju krajeva mislim da je levica konkretno u Srbiji i u Beogradu bila decenijama zloupotrebljavana, da smo mi na kraju došli do toga da mi ne znamo šta je levica i ko je levica, da mi imamo situaciju da zapravo lideri i figure koje se izdaju za levicu smanjuju i ukidaju prava na socijalna davanja i tako dalje, što je potpuno neverovatno. Prema tome, nama je potrebno promišljanje jedne istinske levice na jedan radikalan način koji će načiniti rez sa tom tradicijom zloupotreba ideja levice koja zapravo seže još od pozne socijalističke Jugoslavije.
Koje su, na primjer, pesme na vašem repertoaru?
Da, dakle, naš repertoar zapravo pokriva kako levičarske pesme koje su negovane u Jugoslaviji pre Drugog svjetskog rata, poput Crvenih makova Nikole Hercigonje, zatim poput starih prevoda revolucionarnih pesama tipa Budi se istok i zapad i tako dalje. Zatim ono što bismo mogli nazvati čvrstim partizanskim repertoarom, Po šumama i gorama Komandant Sava i tako dalje.
Jezicima se sve peva.
Da, doći ću i do toga. Zatim negujemo standardni internacionalni levičarski repertoar, s obzirom da je ideja levice svakako ne samo internacionalizam kao takav, već zapravo prevazilaženje nacionalizma u svakom obliku. Prema tome, to su italijanske pesme poput Bella Ciao, španska Aj Carmela iz građanskog rata i tako dalje. I konačno, kao što sam napomenuo, autori smo više adaptacija pesama koje pre toga nisu postojale na srpskom hrvatskom, ali često ulaze u taj međunarodni repertoar. Tako da, recimo, pesma koja je sa jidiša, koja se zove Marš otpuštenih, je sada prevedena na srpsko-hrvatski. Brehtova pesma Odluka komunara, koja se bavi Parijskom komunom, također sada postoji na srpsko-hrvatskom i tako dalje. Pevamo na međunarodnim jezicima, na jezicima koji su prepoznatljivi na međunarodnoj levici, italijanski, španski, engleski, tako dalje. Pevamo na jezicima naših suseda, pevamo na albanskom pevamo internacionalu.
Kako zvuče reči internacionale na albanskom jeziku?
Ešte ljufta finale, vendim tarem bide, internacionale, dojete botere, i tako dalje.
Ko su članovi hora?
Hor je nastao prošle godine na okupljanju Žena u crnom, koju mi smatramo kao vrlo blisku. A zatim se zapravo ova grupa ljudi širila spontano i na neki način uključila pripadnike raznih generacija, raznih profesija. To je, dakle, i dalje relativno mala grupa. Ono što ja želim da kažem jeste da ja ne posmatram hor Naša pjesma kao hor u tradicionalnom smislu. Ja više vidim ovo kao jednu vrstu platforme za praktikovanje javnog pevanja. Mi pozivamo ljude koji nisu pre toga probali sa nama da nam se pridruže i da pevaju sa nama. Ali ono što je zapravo neophodno da bismo tako funkcionisali jeste jedna izuzetna jednostavnost u pristupu samom pevanju. Dakle, mi ne pravimo aranžmane, ne pevamo u više glasova, pevamo vrlo jednostavno, tako da ljudi zapravo, ako znaju neku pesmu, mogu vrlo lako da postanu članovi hora na samom događaju gde se zadese i gde nas susreće.
Inače, u edici gde je izašla i vaša knjiga 20. vek Ivana Čolovića, je izašla knjiga Ane Hoffman Partizanske pesme, i tu saznajemo zapravo da postoje horovi partizanskih pesama ne samo u Beogradu, nego i u Sloveniji i u Austriji, gde još?
Dakle, Ana Hoffman je koleginica iz Ljubljane koja se bavila pre svega ljubljanskim horom, koji je započeo svoju aktivnost već, dakle, koji postoji decenijom i koji se zove Kombinatke. I ona je napisala knjigu prevashodno o tom horu, ali je uzela u obzir i aktivnosti drugih horova i također je njih uključila u svoje istraživanje. Horovi postoje u Ljubljani, mislim čak nekoliko, u Trstu, u Puli, u Zagrebu, u Skoplju je postojao, ne znam još uvijek koliko je aktivan. Čujem da je osnovan još jedan hor u Podgorici skoro, koji također peva partizanske pesme.
U Beču.
Postoji hor u Beču koji je zapravo sačinjen inicijalno od gastarbajtera iz Jugoslavije, a sada se otvara za sve migrantske zajednice u Beču. Oni pevaju na čak 13 jezika. Ja sam boravio na postdoktorskom usavršavanju u Beču, gde sam 4 mjeseca zapravo bio pridruženi član ovog hora i praksa pevanja u ovom horu je zapravo bila osnovna inspiracija da se upustim u ovakav projekat i u Beogradu. Ovi horovi su zapravo delimično deo jednog međunarodnog pokreta osveživanja levice. Ideja ovih horova nije samo propagiranje ideja levice na ideološkom planu, zapravo pronalaženje novih načina uopšte uživanja u muzici. Tako što ćemo se okupiti i zapravo jedni drugima izgraditi jedan muzički događaj koji je oplemenjujući, koji nas ispunjava i koji ne funkcioniše unutar sistema kapitalizma kao takvog.
Bio je to muzikolog Srđan Atanasovski u intervju Radija Slobodna Evropa.
Deset od ukupno 21 ministra u vladi Srbije prijavilo je Agenciji za borbu protiv korupcije da ne poseduju štedni račun u banci, piše u registru agencije.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega nemaju štedni račun odgovorila su tri ministra.
Štedni račun nemam pošto sredstva kojima raspolažem potrošim na potrebe svakodnevnog života i moju veliku strast, a to su knjige.
Navodi ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Imam samo tekući račun, pojma nemam zašto nemam. I treba to da promenim.
Odgovorila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Volim keš i nekretnine.
Rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Ministri ne štede u banci na internet stranici slobodnaevropa.org.
Položaj žena u Srbiji i regionu i dalje je znatno nepovoljniji u odnosu na muškarce, javlja naša dopisnica iz Novog Pazara, Amela Bajrović, koja je o tom problemu razgovarala sa ženama iz nekoliko različitih organizacija.
Mediji u Srbiji poslednjih dana prenose izjave crkvenih velikodostojnika da su žene u Srbiji ubile više dece od Hitlera, dok patrijarh kaže da bi trebale više da rađaju da bi obnovile srpstvo. Koordinatorka nevladine organizacije Žene u crnom Saša Zajović smatra da je zloupotreba religije jedan od najvećih napada na ženska prava u Srbiji.
I mislim da je neophodno da se što više promišlja o tome, da se vidi koliko je poguban uticaj verskih institucija, posebno na reproduktivna i seksualna prava i na koji način te verske institucije u stvari sebi, naravno uz blagoslov države, daju prostor i prava koje ne bi smjele ujele sekularnoj državi.
Binasa Džigal, predsjednica udruženja žena Polimlja iz Prijepolja, smatra da su prava žena u Sandžaku u posljednjih 20 godina znatno pogoršana zbog gubitka radnih mesta i radikalizacije islama.
U ovom trenutku mi u Sandžaku imamo jednu situaciju gde moram reći neka nova, novi islam, nova vera koju mi do sada nismo živjeli, nismo znali i ona je sada na delu i gde mi sada više živimo po nekim običajima iz Jemena, Saudijske Arabije ili Irana, nego ono što su živjeli naši očevi, majke, dedovi i nane. Tu su mahom žene više pogođene zato što je šerijat, nažalost, ovaj ženama ograničava sva prava.
Šehida Abdurahmanović iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa kaže da nije zadovoljna, ali ni nezadovoljna položajem i učešćem žena u javnom životu Bosne i Hercegovine, a da se njihov najveći uspeh ogleda u obrazovanju dece.
Nekako ovi prostori su prosto takvi, to se vuče već od davnina, da se negdje ženi ne dozvoljava da bude bar ravnopravna, ne ispred.
Društvene mreže su u velikoj meri pomogle ženama iz različitih delova sveta da komuniciraju, da se povežu i umreže i tako pomognu jedne drugima u prevazilaženju problema. Za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Pred krajem emisije podsjećamo da se letnje računanje vremena završava večeras u noći između 28. i 29. oktobra. Zimsko vreme počinje pomeranjem kazaljki na časovnicima za sat unazad. Tako u nedelju 29. oktobra u 3 sata ujutru časovnike treba vratiti za 1 sat.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Upad vozilom u pešačku zonu u centru Beograda nema veze sa terorizmom, izjavio ministar policije Nebojša Stefanović. Zbog incidenta u Knez Mihajlovoj uhapšen vozač automobila. Španska vlada zvanično uvela prinudnu upravu u Kataloniji. Pripadnik pokreta Fetulaha Gulena uhapšen u Prizrenu. 28 putnika poginulo u padu autobusa u reku u Nepalu. U Srbiji sutra vetar i kiša, najviše 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.